Ennill y frwydr yn erbyn masturbio. Mae masturbio'n arferiad sy'n niweidio rhywun yn ysbrydol. Mae'n meithrin agweddau hunanol ac yn llygru'r meddwl. Mae'r trefnodyn yn dweud, masturbio yw rhwbio'r organau rhywiol gan amladd er mwyn cyrraedd orgasm. Diwedd y trefnodyn. Gall rhywun sy'n masturbio ddechrau edrych ar eraill fel dim mwy na gwrthrychau i fodloni ei chwantau rhywiol. Mae masturbio yn tan seilio'r cysylltiad rhwng rhyw a chariad, ac yn troi rhyw yn ddim mwy na gweithred di-feddwl sy'n rhoi pleser dros dro ac sy'n lleddfu tensiwn rhywiol. Ond dydy'r rhyddhad hwnnw ddim yn para'n hir. Mewn gwirionedd, yn hytrach na rhoi farwoedd aelodau'r corff o ran anfoesoldeb rhywiol, amhurdeb a nwyd amhriodol, mae masturbio yn ei cyffroi. Ysgrifennodd yr apostol Paul, gyfeillion annwyl, ymlanhawn oddi wrth bob peth sy'n halogi cnawd ac ysbryd, gan berffeithio ein sancteiddrwydd yn ofn Duw. Ail Corinthiaid 7:1. Os wyt ti'n ei chael hi'n anodd dilyn y cyngor hwn, paid ydi galoni, mae Jehofa bob amser yn barod i faddau ac i helpu. Yn wir, mae'r ffaith fod y gydwybod yn dybigo ynghyd â thymdrechion i roi'r gorau i'r arferiad, yn dangos bod gennyt ti agwedd dda, a hynny er gweithad ambell lithriad. Cofia hefyd fod Duw yn fwy na'n calon, ac mae'n gwybod pob peth. Cyntaf Ioan 3:20. Mae Duw yn gweld mwy na'n pechodau, a mae'n gweld y person cyfan. Pan fyddwn ni'n gweddio'n dair am drigaredd, mae Duw yn tosturio wrthon ni. Fel y gall plentyn droi at ei dad am help, gallu di hefyd droi bob amser at Jehofa mewn gweddi, a bydd Jehofa'n rhoi cydwybod lan i ti. Wrth gwrs, mae angen gweithio yn unol â thweddiau. Felly, gwnad o orau glas i osgoi pob math o bonograffi ac i gadw draw rhag unrhyw un all fod yn ddylanwad drwg arna ti. Mae troednodyn yn dweud, er mwyn rheoli'r ffordd y mae'r cyfrifiadur yn cael ei ddefnyddio, mae llawer o deuluoedd yn ei gadw mewn lle gall pawb yn y teulu ei weld yn hawdd. Ar ben hynny, mae rhai yn prynu meddalwedd hidlo sy'n rhwystro deunydd anymunol rhag ymddangos. Ond rhaid cofio, dydy'r feddalwedd honno ddim yn hidlo pob dim. Diwedd y troednodyn. Os yw masturbio'n parhau i fod yn broblem, beth gallu di ei wneud? Os ydyn nhw'n grisnogion, siarada ag un o'r rhieni, neu siarada ag un o'r ffrindiau sy'n aeddfed yn ysbrydol.